13+. Volejte 221 553 926.
Ještě jednou krásný den, milí posluchači. Naším dnešním hostem je dáma, kapitánka Ivana Svitáková z odboru prevence požárů Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. Hasiči mají v létě plné ruce práce, a to hlavně proto, že ona ta letní doba tak láká, aby si člověk udělal v přírodě ohýnek a opekl si buřty, ale to asi možná bude jeden z těch nejčastějších důvodů výjezdů v létě. Je to tak?
Ano, já... Dobrý den všem posluchačům taky. Ano, je to tak, samozřejmě to teplé počasí a vůbec sucho také je vlastně takové jakoby podhoubí pro to, aby vznikaly požáry a je samozřejmě i vyšší vlastně pobyt v přírodě. Lidi jezdí více třeba na chalupy, na chaty nebo také jaké grilování na balkonech a vůbec jako pobyt v přírodě a rozdělávání ohně. Takže ano, v létě a v letních měsících hasiči vyjíždějí mnohem častěji k požárům v přírodním prostředí.
A jak máme postupovat, abychom si ten ohýnek mohli udělat a nemuseli jsme potom volat hasiče, aby nezačalo hořet? Jaká jsou ta základní pravidla v přírodě?
Ano, ta základní pravidla jsou především, si musíme najít to vhodné místo. Pokud jsme někde ve volné přírodě, tak si uvědomit, že musíme být nejméně 50 metrů od lesa. To je v lesním zákoně, aby právě nedošlo k rozšíření vlastně ohně, který se pak změní na požár do lesa. Vybrat si vhodné místo ve smyslu tak, abychom třeba nerozdělávali oheň pod stromem, kde jsou suché větve, protože mohou chytit. Ve chvíli také, kdy třeba fouká hodně vítr, tak třeba nerozdělávat vůbec, protože mohou jiskry nebo žhavé větvičky být zavátý do několika třeba desítek i stovek metrů daleko, třeba na pole, kde už je suché nebo zralé obilí, kde je stoch a tam také může vlastně dojít k požáru. Rozhodně si vlastně vymezit třeba kameny, to ohniště, můžeme i třeba lopatou prostě vyhrabat zeminu a udělat to vlastně trochu hlubší. Tu potom můžeme následně použít vlastně na zasypání po skončení tedy pálení ohně. Připravit si třeba radši písek i vodu, kdyby náhodou přece jenom došlo k nějakému rozšíření toho ohně, tak abychom to mohli hned uhasit. Rozhodně třeba nezapalovat oheň věcmi, jako jsou nějaké hořavé kapaliny. Tady u toho také evidujeme, i zdravotníci by to potvrdili spoustu popálenin, že lidé se potřísní třeba benzínem nebo hořovou nějakou jinou kapalinou při tom zapalování ohně a vlastně na nich se třeba vznítí oděv. To je taky velmi nebezpečné. A rozhodně tam také nevhazovat nic, co tam nepatří. Už jenom i z ekologických důvodů.
Pokud už tedy někdo způsobí požár tímto způsobem, to je potom bráno jako přestupek?
Ano, je to přestupek podle vlastně zákona o požární ochraně a tam tedy fyzické osobě může být uložena pokuta. Myslím, že je to asi 25 tisíc korun.
Naším dnešním hostem je kapitánka Ivana Svitáková z odboru prevence Hasičského záchranného sboru.
13+.
Bavíme se o tom, jak si dát pozor a nezaložit požár, když si děláme ohýnek venku. Kapitánka Ivana Svitáková už nám tady řekla ta pravidla. A pojďme teď na balkon, protože mnoho lidí rádo grilluje na balkóně a i to může dopadnout ohněm. Jaká jsou pravidla pro grilování na balkóně? Bezpečnostní
ano.
Pravidla.
Tak grilování je velmi oblíbená činnost a ne teda všichni samozřejmě mají třeba zahrady nebo možnost jít grilovat třeba někam mimo dům, tak i často v bytových domech i panelových domech lidé grillují na balkonech. Těch grillů je několik typů. Samozřejmě každý ten grill má nějaký návod na použití, který každý musí prostě použít. Použít vlastně dodržovat ve smyslu, aby nezpůsobil požár. Některá města si ve své vyhlášce upravují, zda smí se třeba grilovat na balkoně nebo ne, protože si třeba lidé stěžují nebo někdo to trošku přehání a může třeba ty sousedy trošku naštvat, takže si vlastně každá obec může upravit, ale zakázané to není, ale každý se právě musí chovat tak, aby nezpůsobil požár. To znamená, že když se někdo rozhodne grilovat na balkoně, tak se taky musí podívat, jestli na tom balkoně nemá třeba nějaké hořlavé, třeba krabice, třeba s botama schované nebo tak.
Nebo prádlo, jestli
ono,
bude vysí.
Prádlo třeba pak by musel prát znova, ale to by ještě nebylo tak hrozné, jako když se třeba ten grill převrátí nebo převrhnou třeba děti. Nejen, že se mohou zranit, ale právě ty hořlavé materiály mohou chytit a od toho může chytit třeba celé vybavení toho bytu.
To znamená, že se ten grill musí nějak zajistit, ano. Aby se nemohl převrátit?
Aby byl třeba stabilní. Ono jich je právě několik druhů, takže opravdu přečíst si důsledně návod k použití a dodržovat pravidla, která jsou tam napsána.
To jsou tedy případy, kdy kvůli grilu vyhoří třeba celý byt?
Může se to stát, ano.
A oni hasiči nejsou, nebo hasiči nejsou jen k tomu, aby hasili požáry, ale oni jsou i taková technická četa. Oni nejen hasí, ale jsou i u dopravních nehod, tam asistují, velmi důležití. Ano. Ale potom se objevují i u kuriozních případů. A vy sama jste byla tisková mluvčí celého hasičského záchranného sboru. Vzpomínáte si na nějaký kuriozní případ?
Ano, těch případů je samozřejmě, se jakoby najde hodně. My jsme na jednu stranu samozřejmě rádi, že se lidé na hasiče obracejí, protože nejsme tady jenom ne pro požáry, ale právě, jak jste říkala, pro spoustu technických pomocí, kde hasiče zasahují. Samozřejmě se vždycky musí rozhodnout, zda se jedná opravdu o nouzi a o to, aby ta jednotka tam vůbec vyjela, jestli se nedá poradit nějak jinak. Zasahujeme nejen jako na záchranu lidí, ale také třeba zvířat. Takže máme nesčetně mnoho prostě zásahů, třeba když se zamotají nohy čápa do provázku třeba někde v přírodě, někdo něco odhodí nebo do sítí, takže i tohle jsme vyprošťovali. Hasiče zasahovali například, když jistá dáma se rozkládala postel a zaklesla se jí ruka do mechanismu rozkládání postele a samozřejmě tam mohlo hrozit k velkému poškození zdraví, takže i tam hasiči zasahovali. Zaevidovali jsme mnoho případů, kdy hasiči přeřezávají prstinky na prstech, to jsou takové ty litinové, teď nevím, jestli přesně jsem řekla správně, ale když třeba lidem oteče prst a oni ho už nemohou sundat, tak oni jemnou pilkou dokážou prostě ten prstínek přeříznout tak, aby nedošlo k poškození. A jinak také třeba si vzpomínám na prstíčky dítěte, který si strčilo do autosedačky a naštěstí všechno teda dobře dopadlo, hasiči pomohli včas.
Jak je to s placením? Protože jsou lidé, kteří si zavolají hasiče při každé maličkosti a vůbec je volat nemusí a přesto tam ta hasičská jednotka přijede. Musí potom člověk to tedy zaplatit, ten výjezd?
Samozřejmě někdy se stane, že jednotka požární ochrany přijede na místo a je vlastně ta situace vyhodnocena, že tam vlastně zasahovat neměli. Samozřejmě lidé, kteří si volají jednotku požární ochrany, tak jsou vytíženi tím operátorem vlastně, co se stalo, o co se jedná a vlastně už se snažíme tím eliminovat ten výjezd jednotky, pokud by tam neměli zasahovat, ale lze to vyřešit jinak. Tak to vyřešit jinak, ale ne vždycky všichni mluví pravdu a chtějí, aby tam ti hasiči přijeli. No tak samozřejmě potom se může stát, že dostanou ten výjezd k úhradě. Dost často se jedná o otevírání bytu, že si třeba někdo zabouchne dveře. Tvrdí, že tam mají třeba spící dítě nebo mají na sporáku hrnec třeba s polévkou a že by tam mohlo dojít k nějaké další události, což samozřejmě my nemůžeme nechat být, ale pokud se to potom nepotvrdí, tak je ten výjezd zaplacen.
A kolik to je? Kolik zaplatíme za takovýhle zbytečný výjezd?
To se odvíjí samozřejmě od vzdálenosti ze stanice, kam se jede, o počtu hasičů a o technice, která tam vyjede, ale může to jít i do 10 000.
Co se týče hasičího přístroje, musí mít domácnost doma hasicí přístroj? Tak, rodina musí mít rodina, ano. To jsem se zeptala teď nesmyslně, domácnost doma. Musí mít rodina doma hasicí přístroj?
Tak 1. července roku 2008 začala platit nová vyhláška o tom, kde je povinnost mít v rodinných domcích hasicí přístroj. Aspoň jeden, většinou se uvádí práškový. Záleží to samozřejmě zase na velikosti toho domu. V bytech jako takových nejsme povinni mít hasicí přístroj. To je spíš záleží na nás, na našem rozhodnutí. Ale například v bytových domech tam už ta povinnost je mít na chodbách vlastně hasicí přístroje. Takže pokud si pořídíte domů do bytu hasicí přístroj, je to pro vás, pro vaši bezpečnost. A je to správně.
Jaký má takový hasicí přístroj trvanlivost?
Tak hasicí přístroj vydrží samozřejmě několik let, ale musí být kontrolován. Jo, protože tam je určitý tlak, musí se zkontrolovat, jestli ten tlak tam stále je, musí se občas třeba, jakoby, já říkám, z legrace protřepat, ale aby prostě ta hasební látka se tam pohybovala. Ale pokud si pořídíte hasicí přístroj, musíte ho, tam máte zase štítek, kde je napsáno, jak často kontrolovat a jakým způsobem.
A kdo má povinnost tyto kontroly provádět?
Ty kontroly provádí vlastně jakoby firmy servisní nebo firmy, které jsou na hasičské přístroje. To lze najít na internetu, nedělají to hasiči. My pouze potom kontrolujeme, zda ty kontroly proběhly, když třeba jdeme do bytových domů nebo do obchodních domů, do divadel, tak kontrolujeme na těch štítkách, zda byly ty kontroly provedeny. A jinak to není tak vysoká položka, ta kontrola, to jsou desítky korun.
Naším dnešním hostem je kapitánka Ivana Svitáková z odboru prevence Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. Pokud se jí chcete na něco zeptat, můžete nám volat přímo do vysílání 221 553 926 anebo 604 31 13 13.
13ka plus.
Naším dnešním hostem je kapitánka Ivana Svitáková z odboru prevence Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. 604 31 13 13 nebo 221 553 926. Pokud byste se jí chtěli na něco zeptat ve vysílání, můžete nám hned zavolat. Vy máte sebou velmi zajímavé statistiky a já jsem se teď dozvěděla věc, která mě velmi zaujala, a to, kdy v Praze nejvíc hoří. Prosím, řekněte, paní kapitánko.
Ano, takže podle, já jsem si vzala rok 2013, abych to nekomplikovala, a tam jsme spočítali, že vlastně nejčastěji v Praze hoří v pátek mezi 16. a 19. hodinou. Takže bohužel to nebezpečí nás teď čekalo, já nechci nikoho vyděsit, ale buďte ostražití.
A čím si to vysvětlujete?
Možná, že je to už takové, je to pátek, je to odpoledne, lidé různě odjíždějí na víkendy, jsou možná potom pracovním vytížení, unavení, takže možná ledas co přehlédnou, anebo se chodí už bavit a za zábavou a prostě vzniknou požáry.
A i tak člověk takzvaně trochu vypustí v ten pátek, no, je to už možné. Odpoledne. Ano. Prostě konec před víkendem a nedává se možná takový pozor.
Takový pozor, no, to může být zrovna ta příčina, ano.
My jsme tady také mluvili o požárech v domácnostech, o tom, jak je to s hasicími přístroji. Velmi časté je, že velmi častou příčinou požáru je, že člověk usne.
Ano.
A začne hořet, protože něco vaří nebo má cigaretu. Ano. Jak se proti tomu pojistit?
Ano, bohužel těchto požárů evidujeme poměrně dost. Je to o to nebezpečnější, pokud se jedná třeba o bytový dům nebo panelový dům, kde vlastně je hodně bytových jednotek a také hodně samozřejmě lidí. Dá se bránit proti tomu tak, že samozřejmě člověk by měl být především teda ostražitý, a když třeba vaří, tak si se nezabývat jinou činností, třeba nedlouho telefonovat nebo jít s pejskem na procházku, protože si třeba může i zabouchnout dveře a může být teda neštěstí hned. Ale můžeme se tím bránit také, existuje takzvaná jako detektor kouře, to znamená, že to je taková krabička, která stojí několik stovek korun, kterou si přiděláte například do chodby na strop, je na baterii, takže není závislá na elektrice, a v případě, že vznikne větší množství kouře, to znamená, že samozřejmě, když hoří, tak vzniká kouř, který je velmi nebezpečný, tak ten detektor začne pískat, anebo má také optické jakoby čidlo a začne blikat. Takže pokud třeba někdo usne, tak ho vzbudí a může tedy ten začínající požár uhasit, anebo třeba zavolat hasiče a vlastně snížit teda ty následky požáru.
Naším hostem je kapitánka Ivana Svitáková z odboru prevence Hasičského záchranného sboru.
13ka plus.
Při aktuálních vysokých letních teplotách nám hrozí nebezpečí zhořlavých kapalin, jako je třeba benzín, aceton. Tam hoří, že se hrozí, že se vznítí. Jak máme například benzín uchovávat v garáži?
Tak určitě právě ty vysoké teploty mohou způsobit vlastně rychlejší vypařování vlastně z těch hořlavých kapalin a tím vlastně dojít ke vznícení, když třeba necháme otevřenou plechovku třeba s nějakou barvou na přímém slunci a pak třeba někdo neopatrně odhodí třeba nedopalek cigarety, tak může dojít ke zranění a třeba i k následnému požáru. Vždycky je dobré si přečíst, co je uvedeno na obalech. To znamená, tam jsou pravidla, jak uchovávat, kde a za jakých podmínek. Když jste se ptala třeba na ten benzín, tak například to vlastně v jednotlivých garážích a řadových garážích můžeme uchovávat benzín, vždycky je to samozřejmě v kanistru, který je k tomu určen, to znamená, že je tmavý a plechový. Jsou i teda už i z umělé hmoty, ale musí být tmavý, tam jde o to, aby nedošlo k nějaké statické elektrice a vlastně ty páry se nevznítily. Takže tam můžeme v jednotlivých a těch řadových garážích uchovávat až 40 litrů vlastně těch pohonných hmot, které máme určeny pro osobní automobil.
Co když vezeme v autě třeba barvy, které už ty plechovky jsme předtím otevřeli, teď jsme zavřeli a někam jedeme a venku je na sluníčku 40 stupňů.
Určitě zase přečíst si pořádně ten návod, jak je to i s tou přepravou a vůbec s tou manipulací, s tou plechovkou.
A takhle už můžete pořádně říct, musí se to třeba nějak zakrýt?
Já bych to doporučovala určitě, třeba přikryt nebo teda do nějaké plechové třeba bedny. Určitě ale zkontrolovat, že je opravdu ta nádoba pořádně utěsněna, aby nedošlo právě k tomu vypařování.
Jsou totiž lidé, kteří zásadně nečtou návody.
Tak to je škoda.
Proto se takto ptám.
Máme i povinnost si přečíst a podle toho se chovat, takže to bych určitě apelovala. Radši si přečíst, než čekat, že se něco stane a ono mít třeba zranění z požáru, anebo aby vyhořel třeba dům, chata nebo chalupa, tak určitě to je neštěstí na celý život.
A prosím, řekněte na závěr ještě telefonní čísla, která jsou sice známá, ale myslím, že nezaškodí si je zopakovat.
Dobře, takže pokud někdo bude potřebovat pomoc hasičů, tak v České republice může vytočit linku 150 a také linku 112, to je také evropské číslo tísňového volání. Na linku 112 se dovoláte i ve státech Evropské unie, když potřebujete pomoc. Právě, že u nás hasičský záchranný sbor tu linku 112 takzvaně jakoby provozuje, takže pokud i když lidé zapomenou jinou národní tísňovou linku, že potřebují třeba lékaře nebo potřebují policii, když je zavolají 112, vždycky se jim dostane pomoci.
Naším dnešním hostem byla kapitánka Ivana Svitáková z odboru presence Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. Děkujeme za návštěvu ve studiu a nashledanou.
Já děkuji za pozvání.